Türkmenistan'da internet bövüdünü Sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunni mail uğradım.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski 23 noýabrda Zaporojje sewtinine çağa dogrulýan bölüm urlan raketa darbasyndan soň Russiýanyň terrorçylygy we adam öldürmegi ulanýan terrorçy döwlet bolanyny aýtdy. Duşman 9 ayda yetip bilmedik ve yetipken bilmeyecek maksadına yeni bir gedek terror ve adım öldürmek gülen sinansmak kararını geldi deyip Zelenski çağa doğrulayan öyrülen zarvadan son Facebook'ta etti. Muna derek ol bizim yurdumuza getiren ehli ervetlikler için cevap vermeli olur deyip prezident sözünün üstüne yetirdi. Bu hücum orsiyetin önü dadayan Donetsk ve Luhansk sevitlerinin gününe oranına varayan sövüşlerin kızayan vaktin nedirli. Rus monsterlar öten akşam Vilniansk keselhanasının çaklanca çağa doğrulayan öyüne ullokan raketalar attı deyip sevit hakimi Oleksandr Astaruh telegramda paylaşan havarına etti. Ol raket hücumunu Sevit payitahtı Zaporojje şehrinden 18 kilometr uzaklıkta yerleşen Vilniansk hastahanasının çağı doğrulayan bölümünün nişana alınanlığına etti. Yüreklerimiz kayı hasrattan doğrulu. Yepyeni dünyanın bevecik öldürülü deyip Istaruh yazdı. Kıssaklı kömök kullukları halas edicilerin çağı doğrulayan öyün harabalarından iki adamı halas etmeyi başaranlığına etti. Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının baş stavının 23. noyabrda veren havarına göre Söğüş meydanına Ukrayna uyuşları Rus koşunlarının Donetsk'te ve Luhansk'te eden bir topar hücumunu yerine serpiktirdi. Rusya, gün ortadaki Kherson şehrinin tövrağından çıkaran uyuşlarının bir bölüğünü ulanıp Donetsk şehrinin gün vatarını ulayan front linyalarının boyununa hücum ediyor. Düşman ağır katnaşık linyasının kolayını Donetsk sevtinin ek koşunlarımızın eğileyen pozisyalarını ve ilatlı yerlerimizi iyiznizmen topu tutuyor deyip Ukrayna koşuna etti. Ukrayna koşunu Donetsk'te ve Luhansk'te Rusların 11 yerde eden hücumunu sol sahanına Bilokharivka'da, Bakhmut'ta, Kurdyumivka'da, Severin'e eden hücumlarını iyiline serpiktirdi deyip karvalara etti. Son bir günün devamında düşman Kharkiv ve Donetsk sevitlerinin ilatlı yerlerine 5 tane raket attı. Bizim koşun bölümlerimizin yerleşen yerlerine olsa 45 tügeleği raket atıldı deyip Ukrayna karvaları haber verdi. Şeyli de Ukrayna koşunun 23. noyardaki malumatına göre karvaların Rusya'nın basılı varından Krim sevitinin Sevastopol şehrine Rusya'da ve İran'a öndürülen pilotsuz uçurların operatörlerine təlim veren merkezini keskitlendikleri haber verildi. Drone çürüyen hünermenler için tayyarlığın doğamırlığı 3 hepte çemesi vakt olup her ol yerde 30 teorogu harbi kullukça təlim veriler deyip Ukrayna koşuna etti. Bu eyanat Sevastopol'un Moskva tarafından belirlenen guvernatori Rus hava korukçuları şehrin balaklar etrafında elektrik ve yıladış deskasına edilen drone hücumunu iyini serpiktirdi diyeninden son edildi. Mikhail Razozhaev 22 noyabr akşamı Sevastopol'un kolonuna yerleşen zavoda yakınlaşan iki drone'un urulup yıkılanlığına etti. Orsiyetin Karadeniz flotu 22 noyabrda Yarımada'nın suğlarının yokortununa ayrı ayrılıkta uçurulan 3 drone'un ziyan yetirmeğinin önüne alı deyip ol telegramda etti. Razozhaev bu hücumları Ukrayna koşunundan görüyenliğine etti. Ama Ukrayna koşunu Razozhaev'un ayıplamalarına hiç bir düşündürüş vermedi. Angliyanın Korunmak Ministerliği 23. noyardaki günnelik anıtuğu maglumatında Ortiyetin sentyabr ayından beri Ukrayna karşı İran'ın öndürülen pilotsuz uçurların yüzlerçesini uçuran olmağının ehtimarlığına etti. Ortiyetin pilotsuz uçurları ulanmağının esas sebebi yurttaki kanatlı raketelerin yetmezçiliğinin Ögözün olmak sinansı bilen bağlı olup bilir deyip Antun maglumatında dronların belli bir derecede netice verenliği, yönelerin köpüsünün urulup yıkılanlığı hem bellenip geçiliyor. Ukrayna güçleri Ukrayna'nın gün ortasında başlayan karşılıklı hücumlarının çağınını şu ayın başında yarmada ölen serketleşen Sevit'in payitahtını Herson'u iğrenlerler. Zelenski 22. noyabrda Fransız şehir siyasatçılarına yüzlenip eden çıkışında Ukrayna koşununun şu anda çenli 1800'den uğrak oturumlu yeri Rus basıp almasından azat edenliğini yine 2000 teorovi ilatlı nokodun azat edilmeliğine etti. Bu basıp almanın neticeleri ehli yerde şol bir mengzes yağdaydı deyip olay etti. Rus eskerleri minelap bolyan yerlerin ehlisinde mine koydular. Basıp alıcılar oğurlap bolyan zadın ehlisini oğurladılar deyip Zelenski sözünün üstünü yetirdi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonkı ve tədə maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Azatlık Radyosu'nun Mara vilayetine xabarçısı Sevitin administratif merkezi olan Mara şehrinin TV gazip çünçülüğünü bök dönüşlüğün yüze çıkanını xabar veriyer. Mara şehrinin yaşayıcıları bir hepte ver qasız yaşayar deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 23. noyabrda Sevit'ten xabar verdi. Gazip çünçülüğünün kesilmeyi ilatın gündelik durmuşuna onaysız təsir etdi. Şehir yaşayıcıları qış mevsiminin ön yani köp qatlı yaşayış çaylarını ýyladyş ulgamlarynyň bu gazanlarynyň işlemeýändigini aýdýarlar.
Köpgatly jaýlarda adamlar gejelerini otaglaryny elektrik peçleri bilen ýylaltmagy tinanşýarlar. Gaz bolmagyndan soň tok peçlerde nahar pişirmäge, çaý gaýnatmagy tinanşýarlar.
Deyip yerli yaşayıcılar Adatlık Radyosu'nun xabarçısı filan gurrun döşlükte aitti. Yerli yaşayıcılar şehirde qadıp çünçülüğünün qaytadan yolu qoyulmağı, köpqatlı yaşayış çaylarının yıladış ulğumlarının işe girdilmeyi varadı 3 gün odol şehir hakimliğine 100 sonluklarını yönehenir netice alıp bilmeyenliklerini aydiyarlar. Oların sözlerine göre hakimlik resmileri şehirde qadın kesilmeyini geçirici turboların birini emele gelen adattan daşarı yağdayı bilen düşündürmeyi sinanşiyarlar. Adatlık Radyosu Marı şehirine TV qadın kesilmeyi varadır şehir hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Bu aralık Kevr yerli yaşayıcılar şehirde qadıp üçünçülüğü dikeldiliyençe beyleki etraplara vaatlayın göçerler.
Kevr adımlar şehirin qadıp üçünçülüğü ve yıladış ulgamı düzedüliyençe vaatlayın beyleki etraplardaki doğun karındaşlarına göçmeyi başladı.
Deyip bir marlı yaşayıcı aydiyar. Türkmenistan'ın hükümet Oktyabrın ortalarına paytaht Aşgabatda ve velayetlerde nobottaki yıladış mevsimine tayarlık işlerini masagat etti. Resmiler yurdun sevitlerine yıladış ulgamlarının qış mevsimine dolu tayardığını aittiler. Bu masagatın idiyan içeri işler ministerliğinin yanığının hoopsuzluğu bölümleri sevitlerde nobottaki yıladış mevsimine yanığının hoopsuzluğu ile bağlı düşündürüş çarelerine bağdalığa verdi. Marlı yaşayıcılar ilatın TV qadıp üçünçülüğüne dören bök dönüşlüğün ön yani sevitin yanığının hoopsuzluğu bölümünün işgərlerinin hocalık çaylarına aylanıp yanığının hoopsuzluğunun talaplarının bir cay edilmeyene çağıranlıklarına gerler. İlk başta yanığının hoopsuzluğu bölümünün işgərleri şehir caylarına qapıma qapı aylanıp hocalıklarda qaz bilen işleyen qurnama peşlerin qadağın edilyenini aittılar. Bu peşleri ayırttılar. Qurnama peç ulanyan hocalıklara cerime salınacaktığını aittılar deyip bir marlı yaşayıcı Adatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Bu aralıkta şehirin qadıp çünçülüğüne dören arık etme hocalıklarda elektrik energiyat bilen işleyen encamların yığıgıdan ulanılmağına sebep bolyar. Marinin elektrik üpçünçülük edaratının işgərleri emeli gelen bu yağdayın şehirin elektrik geçiricilerine ağram salyanına aydarlar. Şol bir vaatta yerli yaşayıcılar şehirde qadın kesilmek bilen internet ulgumunun hem tiyirliğinin hayallanına aydarlar. Olar bu yağdayı hakimiyetlerin qadıp üçünçülüğü varada xavarların yayırmağının öngün almaq sinanşıkları hükmüne qarayanlıklarına aydarlar.
Bu yağdayı kimden gizlemeli? Biz düşünmeyeriz. Bunları hakimiyetler öz yetmeli işlerini doğru ve doğru bir cay etseler halk kösünmez deyim.
diýip bir yerli ýaşaýjak diýär. Maraş şäheriniň ilat tebigat üçinçiligi bilen bagly problemler başdan geçirýän mahaly Türkmenistany Hytaýa berýän gaz eksportyny öňküsinden ýarym esse artdyrdy. Türkmen medpowatyna görä şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda Türkmenistanyň Hytaýa berýän gaz eksporty geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 53 köterim ýokarlandy. Tebigat gorlary boýunça dünýäde 4-nji ýerde durýan Türkmenistanyň Maru welaýatynda dünýäniň iň ýeri gaz käneriniň biri bolan Galkynyş gaz käni bar.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinin bilim ve polisi bölümlerinin resmileri mektep okuçularının enataları bilen yığınakları geçirip, oları çağlarına gödövçülüğü güçlendirmeyi berk tavşırdılar. Olar bu tavşırın sebebini son kaylarda çağların dereksiz yitmeyi ve okuçu gıydların gövreli bolmağı bilen bağlı vakaların köpölendiği bilen düşündürdüler.
Yığınaklar Duşenbe günü 21. Noyabrda şehrin tas ekli mektebinde Solsan'da 4. 24. 26. mekteplerinde geçirildi. Yığınakta çıkış eden polisiye şehirleri sentyabr ayından beri yurt önce 13 çağanın gereksiz yitenliğini ettiler. Olar hedir bunun organ iyi şehirleri için 1. metere övrülönlüğünü hem görün verdiler.
Deyip yığınağa katnaşan Türkmenbaşılı ene anonimlik şertinde aytdı. Adatlık Radyosu'nun sevittak habarçısı son kaylarda dereksiz yitiyen çağaların köpölendüğüne, emo messengerinde paylaşılayan mağlumatların hem şayatlık ediyendiğine aydiyar. Onun sözlerine göre, oktyabr ve noyabr aylarında emo messengerinde çağasının yitendiği ve ondan bir neçe ünveri hiç şeyli habarın yoktuğu barada mağlumat paylaşayan adamların sahanı köpöldü. Olar uluncularından bu mağlumatları adamlar bilen paylaşmağı haiş edip, olurdu. Çağlarını tapmağı kömök etmeyi soruyarlar. Sonku günlerde emo messengerinde paylaşılan bir mağlumatı 16 yaşlı oğlanın yitendiği aydılıp, onu gören adam bolsa ondan görküzülen telefon belgesine can etmek haiş ediliyar. Bu çağların sonku ıkvalı köplünç ne məlim bolp qaliyar deyip, efirde adlandırılmasızlığını soran Balkanlı bir yaşayıcı aytdı. Türkmenbaşının orta mekteplerinde geçirilen yığınaklarda polisiya ve bilim resmileri sentyabr ve noyabr ayları aralığında okuçu gıyıların gövreli olmağı bilen bağlı vakaların geçen yılın değişli dövrü bilen deneştirilende 40 yaş götürüm artandığını hem aytdılar. Yönü olar anık sanları aydınlaştırmadılar.
15-17 yaş okuwçy gyzlaryň arasynda gejeki klublarda polisiýa tarapyndan saklanýanlar köpeldi. Olaryň arasynda ten satmak işlerine baş goşmak ýaly jinayetler hem artdy.
Dip Türkmenbaşly ene polisiýa iş şäheriniň sözlerini titirledi. Onuň sözlerine görä ýygnaklarda polisiýa we bilim resmileri mualimlere hem okuwçylara hem işe göz ulak bolmagy tapşyryp, olardan gözegçiligi güýçlendirmegi talap etdiler. Adatlyk bu barada şäheriň bilim we polisiýa bölümleri bilen habarlaşyp kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 22 noýabrda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri täze okuw ýylynyň başlamagynyň ideýany has taýyky sentýabryň 3 10 günlüğünde okuçların ahlak terbiyesine gözükçülüğü yeni güçlendirip, oların ahlak hâsiyetine bağışlanan yığınakları tutuş yurt boyunca iyilik derli geçirip başladılar. Duşu, kurnayıcılar okuçu yılların arasında ten sövdası bilen meşhurlanyanların ve gürülü bolyanların bağırdığını aydıp, okuçları ahlaklı bolmağı berk tavşırıyarlar. Şu ayın ortalarında aşavadın mekteplerinde enatalar bilen yığınak geçiren polisi işyerleri, kâbir okuçların mobil telefonlarını hem duydansız bağırladılar. Türkmen Standa raitlerin internet ulumunu berk çeklendirmekte yıllar boyu tanqid edilen Türkmen hakimiyetleri bu barlıqları da ahlak aladalar bilen düşündürmeğe sinan şiarlar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve devlet gödövçülüğündeki medya serişteleri gurrun edilen yığınaklar hem de barlıqlar barada açaçan mağlumat bermeyerler. Bu aralıkta mektep muallimlerinin ve enataların ençemesi mekteplerde yığınakları geçirmek, gelin gıydların emeli doğduk, kırpık, dırnak meselelerini gödövçülüğü güçlendirmek bilen meselenin çözülmeyen
Okulçı qeydləri ten sövdatını etməyəgə itəriyən etatı sebəblərin biri iqtisadi qiyinçilikler. Cəmiyyətin qatlaqlarının arasındakı ulu maddi ara tapavut olup duruyar. Olur köplənç başqa qeydlərin geyenini giymək, iyenini iymə üçün ten sövdatına baş qoşuyar. Oların ilkinci xiridarları Milli Xoğubçuluk Ministerliğinin organ polisiya umuman dövlət işgərlərdir. Dövlət ilki şu meseleleri öğrenmeli ve sonra da nədən də çözüb bulacaqdığı varada yol kartı
deyip Balkanlı mektep muallimi anonimlik şertinde aytdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Lwow vilayatynda soňky günlerde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Berk tertipde işläp başlanan polisiýa şäheriň köçelerinde gözekçilik çäreleri artdyrýar. Agşam köçelere çykan ýaşaýjylary saklaýar, olaryň dokumentlaryny barlaýar. Ýangyn gullugy hususy karhanalarda barlyk geçirýär. 20-nji noýabrdan başlap Lwow vilayatynyň polisiýa müdirligi tarapyndan güýçlendirilen iş tertibi, ýetip gelýän bitaraplyk güni we täzeýil bayramçylygy sebäpli görülýän taýýarlyklar bilen baglanşykly diýip adatlygyň ýerli habarçysy maglumat berdi. Onuň söýlerine görä polisiýa dokument barlygyny geçirýär. Şeýlede ýaşaýyş çaýlarynyň öňünde oturan adamlary dargadýar.
Polisiýa işgärleri köçelerde 20:00-dan soň adam görüntüsi şol raýaty saklap dokumentlaryny barlaýar. Köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň umumy howrularyny diýip alyp toplanyp oturan adamlary öýli öýüňde giriňip etrapçylaryň içine avto uloglu aýlanýan polisiýa toplanyp oturan adamlary dargadýar.
Dip habarçymyz gürrüň berdi. Polisiýanyň gözekçiligi vilayet ilatynyň durmuşyna täsir etirdi. Şol sanda dukandaryň iş sagatlarynyň kemelmegine getirdi. Mundan öň akşam sagat 21-e çenli işlemäge ruhsaty bolan hususy dukandar indi 20:00-da ýapylmaly edildi.
Hususy dukanlary sagat 20:00-dan soň ýapmak hut döwlet dukanlaryna degişli iş tertibine geçmek buyuruldy.
Dip Lwowly telekeçeler bilen gepleşen habarçymyz aýdar. Häzirki wagtda ýangyna garşy gullukler hem güýçlendirilen iş tertibine geçirildi. Ýangyna garşy göreş gullugy avtolog bejerýän we demir bilen işleýän ähli karhanalary barlap başlapdyr. Elektrik sistemasy tok geçirji simler güýçli barlanýar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň vilayet häkimliklerinden resmi düşündürüş almak tinançygy başa barmady. Lwowdaky habarçymyz yerli häkimet çeşmelerine salgylanyp bayramçylyklaryň öň ýanyndaky howpsuzlyk çäreleriniň şol has uly üns berilmeginiň sebäbiniň geçen ýylda täzeýil giýjesinde çärje etrawynda bolan pajygaly ýagdaý bilen iltişiklidigini belleýär. Ýatlatak Lwow vilayatynyň çärje etrawynda täzeýil bayramçylygynda öýde ýasalan petardlaryň partlamasy zararly 3 adam helak boldy we 20-den gowrak adam yaralandy. Azatlygyň Lwowyň kanun goraja daralaryndaky çeşmeleriniň beren maglumatlaryna görä, öý şertlerinde öndürilen partlaýjy enjam azotda eýlenen kagyz bilen doldurulan avtolog amortizatorynyň bir bölegünden ýasalypdyr. Şol pajygaly hadisadan soň partlaýjy enjamy ýasamakda guman edilip yerli kevşirleýji tutsak edilipdi. Habarçymyzyň soňky maglumatlaryna görä Lwow vilayatynyň çärji etrawynda 31-nji dekabrdan 1-nji ýanwara geçen giýjesinde bolan şol pajygaly waka boýunça geçirilen derňewleriň netijesinde ýasama petardy öndüren kevşirleji utsa we onuň ogluna şeýlede ýene bir adama günä bildirilip 7 ýyl tutsaklyk möhleti berilipdir. Lwowyň häkimetleri häzirki wagtda köçelerde alınıp barlayan gözekçilik çäreleriniň güýçlendirilmeginiň we hususy karhanalarda geçirilýän barlyklaryň sebäplerini ilata düşündürmedi. Türkmenistanyň habar beriş serişdeleri ýüze çykýan pajygaly wakalar we olaryň derňelmegi barada ýyllar boýy maglumat bermeýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepli Yer Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri Livap vilayatynyňky çağalar baglarynda we internatlarda köpçülükleýin barlyklary geçirýärler. Bu barada garaşsyz neşir Türkmen News öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 17-nji noýabrda habar berdi. Neşiriň maglumatyna görä ýurdun ýokary gözekçilik palatasy tarapyndan geçirilýän barlyklarda döwlet tarapyndan çağalar baglary we internatlar üçin iýberilýän azyk önümlerinin şol sanda etin bu edaralara doly gowuşmaýandygy anyklandy.
Döwletiň ýeterlik önüm bölüp berýänligi ýöne et, un we gök önümler çağalaryň däldi banket zallarındaky mehmanlaryň stolunyň üstüne goýulýar.
Dip maglumatda bellenýär. Barlyklar döwründe käbir internatlaryň ammarlarynda azyk önümleriniň juda köpdüginiň, hatda olaryň ençemesiniň çüýrendiginiň üstü açyldy. Garaşdy neşir döwlet tarapyndan çağalar baglaryna we internatlara iýberilýän önümler çüýreýän mahaly terbiýeçilik we bilim edaralarynyňky çağalaryň ýeterlik azyk bilen üpçün edilmeýändigini hem habar berýär.
Çağalar baglaryndaky körpelere bir inçe döwüm çörek bilen kaşa şekersiz çay ya da kakadılan irin kompotunu beriyarlar. Kavakta olara yarım alma, köçücük kedili ya da kartoşkali gutap beriyarlar. Hatta hasıl mövsümünde hem çağalara çürük almadan başka miyve berilmeyar.
Dip neşir belleýär. Adatlyk bu geçirilen barlyklar barada özüniň ýurt içine habarçylarından we çeşmelerinden şeýlede sewitin bilim we terbiýeçilik edaralarından goşmaça maglumat alyp bilmedi. Redaksiýa ýurdun çağalar baglarynda we internatlarynda wagtal-wagtal geçirilen barlyklar şeýlede bu edaralar üçin iýberilen adyk önümlerini çağalara doly gowuşmaýandygy, olarda körpelere berilen iýmitin kiýilinin pestigi barada munun ozal ençemegede habar beripdi. 2019-njy ýylyň ahyrynda ýurdun terbiýeçilik edaralarynda geçirilen barlyklardan soň Aşgabatyň çağalar bagynyň resmiýetiniň körpeleriň iýmitini dukanlara satmakda aýyplanyp, tutsaw edilendigi habar berildi. Ýöne habarçymyz şeýle barlyklaryň köplenç oňy netijesiniň bolmaýandygyny, häkimet wekilleriniň para bilen kemçiliklere göz ýummak ýaly wakalaryň köp bolýandygyny hem aýdýarlar. 2017-nji ýylda Türkmenistanda çağalar larynyň aýlyk tölegi duýdansyz 10 esse töwereg ýokurlanyp 8 manatdan 80 manada galdyrylandy. Käbir çağalar baglarynyň müdirleri enatalary indi çağalaryň naharlarynyň gowulanjakdygyny aýdypdylar. Ýöne geçen ýyl adatlyk bilen söhbetdeş bolan Livapli enatalaryň ençemesi şondan bäri hiç ýyl özgörşligi bolmandygyny aýtdy. Türkmen hökümeti we döwlet gözegçiliginäki metbuat serişdeleri çağalaryň akyl, ruhy, ahlak we beden taýdan sagdy ösüp yetişmekleri üçin ähli şertlerin dörödülendigini tekrarlayarlar. Ýöne olar ýokarda aýdylan ýagdaýlary açaçan boyun almayarlar.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Saýfon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny saýfon3.com, ýagny PSIPHON3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Saýfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Saýfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Saýfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com saýfon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnüligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.